Njëra tha, libri është aksesor. Tjetra ula, me kamerë ndezur. Dikush tjetër u surprizua live nga i dashuri. Një vajzë se fudore në xhep për pushime. Një tjetër rrëfeu betejën e saj personale. Dhe njëra nuk pranon fjalë pa kthyer përgjigje. Ato nuk kanë frikë të flasin pa filtra. She's on air në Top Albania Radio.
Përshëndetje, vajza,
Desiana, ti nuk u trëmbe këtë herë.
Përshëndetje, vajza, djegë,
kufje.
Dhe të gjithë ju që nuk e dini ku e keni zemrën sot. Unë jam Enxhi dhe kjo është She's On Air. Ngrini zërin, unë e kam në Spanjë. Okay, ngrini zërin, hapni zemrën. Dhe kemi shumë për të folur sot.
E sa shumë Enxhi, dhe bëni gati ndoshta, nuk e di, për ca mendime që nuk keni dëgjuar më parë, se keni vënë parasysh, më thënë, keni parasysh kur neve japim shumë mendime dhe gjithë shqiptar, ua, si kanë dëgjuar kur më parë ça themi ne, ha? Do të thënë, jemi gjeni, kemi zbuluar diçka, domethënë, gjithë mendimet tona janë geniale. E kemi një temë që nuk e di, sa mund ju preki, do ju preki asa se mendoni dot.
Po rive veten time, po jo nuk jam vetëm.
Ti, po jam nemi. Sa jemi në 2, 4, 2, 6
Plot, 5 E gjerë në jirë këtë frazën
jo. Tani e gjova unë. Ja, sa e thetje.
Ma të të njërë desenat lutëm. Pash. Unë bëri me vetën time, por nuk jam vetëm. Nuk e bosh.
Ja. Si e bosh.
Ja,
je plot, duhet dhe si e bosh shpirtërisht, apo bosh. E, tema për sot, e?
Super tema. Sonte do të flasim jo vetëm për vetminë, po për atë çka ndjejmë ne përbrenda kur nuk kemi dikë në krah, për atë telefonin, atë kontrollin që i bëjmë për mesazhet e motrës, atë darkën që e ham vetëm por pa drama. Kur nuk mungon ai, por do flasim për veten.
Mhm. Domethënë sot do flasim për vajzat që nuk kanë partner, por kanë botë.
Kanë botën e tyre.
Po. Do me thënë që ndoshta nuk janë në një lidhje, por janë në lidhje me veten e tyre.
Po, dhe unë jam shumë e lumtur.
In a relationship with myself.
Yeah.
Interesant.
Po, nuk e di, e keni parasysh në herë.
Ka jemi live në Top Albania Radio në 100 FM dhe sot kemi shumë për të diskutuar.
Kjo është tem shumë e gjerë dhe
kjo nuk është ai momenti.
Çfarë do thotë mos je realisht, të mos jesh realisht vetëm? Çfarë?
Antonella, pse më pe ashtu ti mua?
Kemi moment me Dea.
Në atë moment që ula kokën, mora frymë thellë edhe shfryva. Mendon se është momenti im që të tregoj diçka?
Na e tregosh ti një herë, na japësh një mendim.
Se ti ke këtë histori po thash.
Se un po të filloj nuk mbaroj për këto pasaj.
Opa.
Në fakt un doja ta dëgjoj aty.
E ke tiradën sot më duket.
Lidhje me pyetjen që tha Denada se ç'do të thot mos jesh vetëm, në
fakt jo në lidhje me këtë.
Kam
jo në lidhje me këtë.
Në lidhje me këtë, prandaj të pyeta se për çfarë. Un do thoja që të mos jesh vetëm do të thot që të dish se çfarë ti pëlqen, çfarë ti do, të ndjekësh ato gjëra që ti do, të ndihesh mirë me veten, të bësh gjëra që të ndihesh mirë me veten, plotësosh veten, dhe të mos kesh nevojën që dikush tjetër të të plotësojë ato boshllëqet e tua.
E di si është kjo përgjigje e kësaj pyetje zgjoca, nuk e di pse, ndoshta un jam shumë e lumtur realisht, edhe jam në një fazë të vetes time që ndihem shumë mirë, shumë rehat, jam duke bërë gjëra që më vërtet më pëlqejnë që ti bëj. Por ka pasur një periudhë kohe që kam qenë me dikë dhe ndihesha vetëm. Do me thënë, ndonjëherë nuk mendoj se të qenit vetëm është, do me thënë, duat të mbroj dhe pak atë tezën tënde, Antonile, po duat të jap dhe një pikpamje nga mënyra si e shoh unë që ndonjëherë edhe mund të jesh vetëm, por mos të ndihesh vetëm.
Pa.
Por mund të jesh edhe me dikë dhe të ndihesh vetëm.
Është
ajo puna e asaj që theti që hap telefonin dhe shef për mesazhet e motrës.
Po.
Po ndonjëherë je me dikë dhe hap telefonin.
Asnjë mesazh.
Me dia un për këtë që sapo se ti kam një libër.
Normalisht.
Okej, kjo është kemi gjerë shumë shkrimtar ka shkruar, mi gjeni drejtora golli, po do mbetem te drejtora golli dhe është dashuri e huaj. Kam ndonjë frazë nga kjo që thot, më mirë një dashuri e huaj që të djeg se një dashuri e ftohtë që s'të prek.
Asa e bukur.
Më bukur. Tash pe duke tash.
E di çam kujtuar,
do të vi për diçar.
Nuk e di, është e di çam kujtuar direkt. Do të them ta them tani kur vendosëm domethënë për këtë temën, kënga e parë që më ka ardhur në mendje Kristina është nga Beyoncé. Beyoncé është artiste ime e preferuar, If I Were a Boy.
Po.
Në qoftë se do kapesha pak dhe ta shpjegoja shumë shkurt
te teksti.
Ndoshta nuk e mban mend. Ndoshta ti mund ta googullosh gjatë kohës që unë po flas. Por që ideja është që është një tekst i një këngë që Beyoncé ka dhënë veten si të ishte një mashkull, edhe çfarë do bënte ai kundrejt femrave.
Po
e thosh
i gjuar.
If I were a boy.
Oh, e kam dëgjuar.
I think you could understand how it feels to love a girl. I swear I'll be a better man. Nuk këndoj unë, po kjo kënga thotë që nëse unë do isha një burr, do kisha mësuar se si ta dashuroja një femër dhe si të rija në krah shumë herë më mirë, domethënë. Edhe mendon ndonjëherë se kjo vetmia jon vjen vetëm nga të lidhje dashurore?
E di çfarë mendoj.
Ndikon të mundi jon, të përditshmëria jon.
Po varet në fakt, varet.
Unë mendoj që shumica e gocave zgjedhin më mirë të jenë vetëm dhe të plotësuara, domethënë të përqendrohen tek vetja e tyre, tek karriera,
tek suksesi. Po, si kam zgjedhur, si kam zgjedhur
unë. Se sa të humbin kohën me një person që ndoshta nuk i kupton botën.
Po. Keni ju vajza ndonjë histori personale?
Është shumë e vërtet.
Ti Desiana për shembull që je vetëm, pse ke zgjedhur të jesh vetëm? Pse kam zgjedhur të ri vetëm? Po tani që po kuptoj që jam vetëm. Po, them që jam më mirë. Kështu se po e shikoj veten. Ndihesh boshti, Desiana? Ndihesh e vetmuar? Në këto momente jo, se kam kuptuar çfarë dua, kam kuptuar çfarë pëlqej, çdo gjë. Është
një veten,
po një veten. Kur kam qenë në lidhje, ndihesh e lumtur, po jo aq sa jam tani.
Aq e plotësuar.
Po aq e plotësuar sa më vjen.
Lumtur, ti ke kuptuar që lumturia nuk varet nga një mashkull. Ti kam
jo, lumturia nuk varet fare nga një mashkull, varet nga një lidhje, po themi se ndoshta nuk varet
në kuptimin nga një mashkull në një, po, okay, në nga një lidhje, okay.
Po, dhe unë kam mësuar që edhe vetëm nuk ka rëndësi.
Nuk shtyhet. Jo, se po ti ke një histori
kështu mirë vetëm.
Po ti Denata ke qenë lidhje me dikë.
Pa,
si është? Jo se na shkëlova, do kthehem prap, se kam dhe unë një histori personale, po Denata ti ke qenë lidhje me dikë. Edhe ke bërë dhe publike, ke qar.
E kam qar.
Edhe mund qash prap, diskutoj. Po si është ky muhabet? Do të thënë ti je ndier vetëm, ke bërë ti shumë se ti edhe postimet e tua që ke kap ke flak ku diun çfarë ke flas gjitha edhe kërkesat që ti i bëja ti edhe prap ti vetëm, do të them vetëm jo më me atë person se ti se
por unë ndjeja sikur nuk isha vetëm, e ndjeja atë afër vetes pavarësisht se ai si ishte afër meje.
Për çfarë flasim Desiana?
Lam të pyetja me
Denadën.
Për Denadën apo tema.
Tema jon, nuk e kam një lidhje, por prap nuk e bë.
Po. Ose ti vetë folje për këtë.
Po fola, po prekem shumë për këtë herë.
Dëgjojmë se do Valbani Radio, jemi në Shizon Air dhe pas përgjigjes së dha Denada, ju lutem Denada, mund të na shtjelloni më shumë përgjigjen e pyetjes së thaut?
Po.
Siç e thash, nuk është se
në lidhjen tënde, domethënë, si u ndjeve.
Si po ndihesh, domethën?
Tani që jam vetëm, unë ndjej që sërish nuk jam vetëm.
Sepse ti ke ndjenjë të merr malli për atë person?
Po.
Po po të kthejë kom pas për shembull, se
çfarë do kishe bërë?
Çfarë do kishe
atë njerëz ta kisha afër?
Njëta gjë.
Po si do ta mbaje lidhjen se ti sot si je?
Si jam.
Po pra, dhe ti sot je vetëm fizikisht, po nuk je vetëm emocionalisht.
Po, fiks.
Po çfarë do të bëje ti që mos ishte as fizikisht për shembull vetëm? Si do e mbaje?
Unë mendoj që do bëja sërish njëta gjëra, sepse një person, kur e don personin tjetër, nuk ikën. Edhe, pavarësisht se, në qofë se unë do t'a ktheja kohën mbrapa, do bëja diçka ndryshe, nuk është se do ecte sërish. Edhe, më mirë...
Kurse nuk stok, gjerat,
më mirë... Po ti më mirë zjef të jesh vetëm, po të kesh atë ndjenjë për atë njëri. Më mirë zjef të jem
vetëm, me atë ndjenjë po ashtë bukur, sa e është.
Po ti je vetëm.
Po jam vetëm.
Ndoshta i duket si barr për shembull nëse.
Jesh,
ti nuk do ta largosh ti po vuan, je duke vuar, pse se largon të ndjen dashurinë?
Ne njëri do të ikën, të iki ikën. Nëse është i dur i
vërtet. Kto më qendrami
më shumë. Nëse është i dur, nuk do kishte ikur kurrë, mendoj.
Po pse? Për shembull,
pret prap, se pret. Okej.
Jo, nuk e pres, thjesht po ndjej atë ndjenjë.
Jo, thjesht po shërohet, është proces healing, kjo pjesa që rrin vetëm.
Edhe ndoshta.
Po sikur të luftosh, ai të doj të iki, ai do t'ikin nga unë, unë luftoj shumë s'tike. Jo, unë që se do
të ikin e ka rrugën të lirë, si që alash për rrugën e lirë.
E, po se ke dashur?
Jo, unë...
Nuk lufton dhëtë vetëm njëri person, duhet lufton.
Si nuk lufton vetëm njëri, me lufton që
si lufton,
me lufton, me si lufton.
A i vetëm dashuri që s'kishte, se kur është dashuri, duan dy persona, tërsa ajo imja nuk quhet dashuri.
Se një anshme, nuk është fare dashuri.
Po e bie që dhe gjatë marrëdhënies atëherë ti e ndjer vetëm.
Po, më mirë tani.
Sepse do të
thënë
se e di do të një krahasim, për shembull kam qenë në një marrëdhënie, në një marrëdhënie që
s'më gatsmoni më Denatën se është gati për të qartë.
Po mirë. Nuk, okay, nuk e gatsoj më Denatën, dhe pse është gati për të qartë.
Po. Jo, nuk do të
qartë. Okay, përshëndetje më ishin e Denatës.
Dhe i themi se je pak budalla.
Po, je pak budalla dhe ktheu te Denata.
Je shumë budalla, jo pak. Po tash përderisa tjetra mban dashurinë tënde në shpirt, po s'është me ty. Qa lidhe ka më mirë të jetë dhe t'jeni t'luntur vla.
Shiko pak me dea, në moment që është qëndarje, normale që do e vuaj një muaj ose dy muaj, varet në njëri ju.
O, dhe se anë.
Kur do shkoj t'i apni për qafim Denatës, se nuk e shof të
vështë. Denata po shan, ish, Denata po shan për ish të dashurin. Se është pa të dashurin, por ndjenjë në shpirë për të e ka akoma. Se juve që jeni të gjuhë si ta nuk na shifni, por që... Jo, realisht, Denata që të
Jo,
nuk shaj, nuk po muaj. Okej, nuk i shaj unë që bërë Denatën për të shaj.
Ne e themi diçka për qeshur.
Shikoj, po më dëgjoj. Ka një, jo, ka një medalje tjetër kjo histori goca. Për të gjë shakas, mos shajmi.
Nuk e shajmi.
Ka një medalje për qeshur, gjeni do se cila është. Është gjithmonë Angel me fokset e saj. Do t'i kem pak me fokset e Angel, ti komentojmë dhe kthehemi përsëri këtu në studio.
Shëndetje nga unë Enxhi. Një javë më parë kisha dy të dashur, ndërsa sot s'kam asnjërin. Në fillim mendova, o po bosh, si doja bëj tani. Por e dini që është më mirë single dhe i qet sesa në një lidhje dhe bosh? Kjo është dhe tema jonë për sot. Më mirë single sesa bosh.
Po.
Je single?
Po.
Ndihesh në pak i vetëm?
Jo, pse? S'kam punë vllaz. Single.
Ja je lidhur?
Jo.
Nuk ndihesh pak bosh, pak e vetmuar?
Jo fare, më mirë kështu.
Do të jesh ideal të mirë.
Po, atë ka në dorë fati.
Ne e më mund të ngjelen fallxorëve.
Jo, absolutisht. Ju e mendoni ashtu, po nuk është fare ashtu. Dhe ne që kemi kaluar këtë rrugë, ja u themi me shumë bindje që është më mirë dyshe se sa vetë.
Normal, do të kesh lek.
Ta bëj një pyetje on ti o goca.
Do vëre me
single.
Po pse?
Rehat.
Rehat nga halli apo nga zgjedhja?
Rehat nga
zgjedhja.
Po.
Erdi dimri, ke nevojë për një djalë ta përqafosh?
Se kam me qef.
Asa nevoj kam.
Nuk kam jashtë të kushtim.
Po mirë.
Është një rehat.
Po.
Si dëgjoj?
Se je akoma i ri.
Po mirë single, ta shijoj edhe pak tjetër.
Po.
Erdi dimri, dua të shikoj se ta përqafosh.
Tot. Po mirë, atëherë bashkohu.
Për këtë po flasim.
Po pse?
Single apo në një lidhje?
Je single ti?
Po.
Ti
je
shumë. Ndihesh pak bosh
fare.
Jam single tani.
U pran ti.
Çfarë do të bëj?
Po ndihem bosh. Çfarë të bëj?
Po ndihesh bosh.
Po
i kem rradh tjetër gati.
Nuk e përmbush.
Si nuk
e përmbush?
Ta gjesh.
Në gjithë në një tjetër?
Ikën dy.
Ikën ata dy.
Ikën e di.
Po. O, Enxhi.
Mund bosh në dush.
Nuk ndihesh bosh?
Jo.
Jo.
Nuk e ndot.
Për momentin jo. Single is better.
Ikë një rehat,
motor.
Si nuk me lirat, motor.
Ndejtë ti?
Po, edhe bëjmë.
Nuk t'jesht pak bosh?
Si s'di si t'arën të shi. Ure, varet, sepse në që se ti shkon me këtë del para, s'nuk.
Të drejnë ka?
I lidhur.
Yes. Pa, i ke këtë gjenë e ti jetë, pra.
U, prap, kime këtë
bëshkë. Në dy rase do t'pendohër, që do që t'bësh?
Single.
Ndjesht pak bosh?
Jo,
që njëra fundi që ke bërë një date?
8 muaj.
Po, nuk ndihesh pak e vetmuar?
Jo, kam shoqërinë, so nuk më duen.
Ja, i ka xhani në tërë ditë.
Super lidhje, është më mirë. Sa e kalo bukur. Prizëria them që të martohen në moshën 25 deri në moshën 28 vjeç, bëjnë fëmijë. Ta kalojnë atë situatë, se pastaj e kalojnë shumë bukur.
Je single?
Po.
Mirë, po vjen dimri, duhet dikush.
Kam shoqe.
Je shoqe?
Kam shoqe.
Po, do të jesh shoqe.
Ka ngel gjithë me shoqet.
Po në që se do rinë tek e tek, asiherë s'ka për të bo qift, edhe do të të ardhme të shuhet.
Si janë bërë këta cunat sot më mirë të rish beqare?
Me beqare për cunë e një më keq gocat.
Ja, më keq gocat përse?
Po, në gjithë në vetë.
Lirje me,
kërën
familje.
Po të kap një me misë unë dorë të
E po, pas ka ndryshuar shpreja, nga unë byta me një pikuj, unë byta me një kokër misër.
E lirë.
E lirë.
Ja ku më rikthye. Mos na kapni me mistrin në dorë. Nuk e di ta ky më ngjelim. Ti ky i mistrit.
Dua të them diçka, mua bëhet qefi që shumica e popullsisë shqiptare që un pyeta ishin të kënaqur që ishin single. Nuk ndjen të vetmuar, ndjen të plotësuar me veten e tyre, po.
Shiko, nuk e di pse mendoj që është fasad.
Që është fasad është.
Është fasad dhe një gjë, po desjana jo vazhdo.
Unë jam vetëm ndonjëherë në dark kur shtrihem për të fletur, ndonjëherë mendoj them, pse mos kisha edhe unë një njerëz tani.
Një dorë të ngrohtë.
Po.
Të përqafoj natën dhe sena, të pëlqen të flesh përqafuar?
Po, tani me që po flisni për të përqafuarit, për ne beqarët, me që po flisni për të përqafuarit, kam një pyetje pikant për juve gocat që ju kemi beqare.
Beqare, unë jam beqare. Ja beqare.
Tani do të përgjigjeni, po shkurt,
vetëm ti që ke lidhur.
Ju të dyja.
Vazhdo, vazhdo.
Tani do të përgjigjeni të gjithë beqart. Tani. A je beqare sepse nuk gjen dot dikës si ty apo sepse asnjë s'të përballon dot?
Të dyja.
Asnjë s'të përballon dot.
Jam beqare se kam gjet dikës si un. Ky është problemi.
Ah, o, kjo është temë tjetër.
Edhe bëjmë zi.
Unë jam beqare. Unë do doja shumë, unë do doja shumë realisht të gjeja një njerëz si jam vet. Jo, se bëni shumë zinga
shumë. Je vetëm.
Tani, pyetja e dytë, je vetëm sepse e do qetësin apo sepse dramat bëhen më të bukura kur je single?
Mua dramat bëjnë.
Ndërsa
unë se duha që të sinë. Shumë drama të qirë.
Shumë drama të të doja.
Drama të të qirë. Ku je?
Tani.
Je me femrë dhe kur e shef me shokët. A se të duha, kam shmirët.
Në që foto direkt.
Ja dhe nga të kam eksperiencë.
Kur je shiko një orë, zëmëra që më bëdhe dhe pas ta i veda atje. Tëk, tëk, që më bëshpirë.
Tani, je ndo një herë vetëmuar apo thjesht pa dikë që meriton të jetë me ty?
Si ishte kjo?
Je ndonjëherë e vetmuar apo thjesht pa dikë që meriton të jetë me ty?
Jo, jam thjesht e vetmuar.
Po.
Edhe me këtë ja.
Sa herë ke menduar apo t'isha pak më e zgjuar do kisha partner tani?
Jo, unë jam
e zgjuar.
Vetëm pse jam e zgjuar nuk kam partner.
Ja. Kusë mund mua ti çfarë më thonë Kristina? Mua më thon, "Je më e mirë se ç'duhet." Do të thon Desjana po e konfirmon. Më thon moj vajz, je më e mirë se ç'duhet.
Je më e keq se ç'duhet.
Mua nuk kam kaq shumë mirë sa ty po hit nga unë.
Realisht, mua më thon gjithmonë që jam shumë intrigant dhe i kap.
Gjen këta që bën gabime ti.
Goca, a është më mirë të jesh vetëm apo në një lidhje ku pyet çfarë bëj unë këtu?
Po vetëm ose më
pas. Jo, vetëm, po ishte në një lidhje që pyet çfarë bëj unë këtu,
më mirë vetëm.
Siç e kam bëu unë, se kam qenë në një lidhje të tipa dhe i ka vetëm më mirë.
Shumë dëshmuar. Po përgjigjet çfarë bën ti aty rri?
Po jo, jo më vërtet, po, po spatë jo kështu është.
Nuk kesh një përgjigje.
Kur je vetëm, kujt i shkon story më shpesh? Ishte që sa pranon më, atij që të injoron për të pëlqen, vetvetes për moral?
Asnjë.
Të gjithëve.
Asnjë.
Ku di un?
Ha, mendoni një herë. Para se të kalojë pyetja tjetër.
Jo mos ta di story për. Isha te mi nuk kanë Instagram, domethënë unë si zgjedh me Instagram
dhe sa përishin goca.
Po, mund ta bëj edhe ndonjë story për atë.
Un motor.
E shikon ai edhe unë shi pastaj.
Me gjithë respektin që kam për ju, unë e kap e bëj edhe ja çoj atje. Flasim, s'flasim, po kam ndaj bëj
vetë apo ta dasin.
Dhe po e lasin them pse e lasin ti more. Unë jam e çuditshme. Po
valla. Me që jemi te muhabeti ishit. Cili është lloji yt i ishit të preferuar? Ai kur të merr kur je vetëm apo ai që të lë të ndihesh fort që si kthehesh?
Jo, no, vetëm një kam pasur e shkretas, as diçka them.
Ti ishte ai jot, jo.
Të mirë. Te pjesa e ishit unë për vete,
sepse po duket vetja shumë idiote
tani. Jo motra. Ja ta japim përgjigje se mos e kupton. Te pjesa e ishit mua m'pëlqen ai ishi që dhe kur jam me tjetër shef çdo story dhe pse s'm'ka follow.
Po edhe më vdesëm shikojnë njerëz story.
Ishi i fiksuar pasi.
Po ashtu zëbra kanë edhe storyt e mi.
A ke bërë ndonjëherë një story vetëm që disa ta shihnin?
Normalisht vetëm ai.
Të gjithë gocat e bëjnë.
Unë jam bërë një herë literalisht hajtë gjithëve.
Edhe vetëm
se fusen do të close friends.
Follow i bëj hajt story. Jo me bora.
Ose ta hidhin në WhatsApp për
shkak. Po, në WhatsApp i postoj unë sepse
po unë jam bllok në WhatsApp. Unë jam bllok në WhatsApp edhe.
Je vetëm sepse s'ke kohë për lidhje apo sepse askush nuk të shkon me estetikën e feedit?
Kjo ja, është dyja.
Unë jam vetëm se s'po gjej një rrugë, një ur komunikimi të përbashkët, se me feedin më shkon shumë.
Edhe po të është simpatik. Të dashur nuk do ta postoja, ta kesh të sigurt.
Vërtet?
Normalisht.
Po, ashtu,
njerëzit si të marrin
sy. Nëse në lidhjet e mia nuk i kam postuar asnjëherë, se më duket sikur sa kam postuar vetëm një herë,
Dhe kur e postova zemra vetëm uzura, aty sikur mund
të më sysh, po.
Edhe nuk dua më të postoj, edhe s'do postoj asnjëherë.
Goca ky ishte pyetësori pikant për ju gocat beqare.
Kaq ishte, kaq ishte, po çfarë pikante kështu na i pyetim pikante, keti vet nga vetja?
Jo.
Tani në season air kam knejsin, jo. Jo, do të them, më shumë e ka Desiane apo jo Desiane?
Po.
Për çfarë ke këtë knejsi?
Ne sot kemi të ftuar Loredana Brati, një vajzë e njohur dhe e dashur për publikun. Dhe për mua, sidomos.
Dhe për ty,
po.
Shumë.
Jemi përmes
lidhjes telefonike. Kemi në telefon
Loredana Brati.
Edhe Loredana.
Mund të vazhdoni me komplimente?
Po, po, të lutem Loredana, mund të vazhdojmë. Patjetër, Loredana ka qenë dokohët e fundit e panishme në çdo portal. Në çdo ekran, që nga Big Brotheri, pastaj e pamte Goca dhe Gra, një emision tjetër me shumë sfida mund ta quajmë, se normalisht nuk e di Loredana, çka ke bërë më vaj? Si je? Kto planet e verës, e gjithë këto eksperiencat tua të fundit në ekran, na thua Loredana, se mezi po presim të zhbulojmë çdo gjë për ty. Ne
ka kanë se shumë gjëra do të dish ti notë.
Okej, e marrim shtuar. Mish të vjen Loredana.
Jo.
Unë këtë nuk po e bëj kastile sepse mendoj që Desiana ka ty më shumë shoqë se mua. Mirë se vjen në Loredana në She's On Air.
Ne jesh pak xheloze për ty. Se ato të ka marrë Loredana.
Aroje. Po si ka lojë Loredana, si e?
Mirë pare, jam erdhi shtatori për fundin ish.
Ok. E,
pavarësisht se mua më duke se kjo vëra po mbaron.
Ka shumë mirë relaksuar, ka që shetje.
Jo, e di qaj që duke qenë se të Big Brother ne merrnim diell që në shkurt, mm-hmm. Edhe mua më zgjuar verë që na shkurti. Edhe koha ngrohtë ka qenë që në shkurt për mua. Edhe prandaj koha që mbaronte.
Po ke pas më shumë pushime, ke pasur më shumë të papritura, punë, na trego pak.
Vëna nga të gjitha.
Nga të gjitha.
Sa ka munguar gjë këtë verë, ja.
Asgjë. Pas ka qenë një verë ngarkuar për Loredanën.
Jemi argëtuar, kemi dëshpërir të gjitha. Kemi shijuar edhe këtë, le të themi, privilegjin të qenuri për ta në publik.
Normalisht, kush nuk do donte.
Po, ka qenë një verë ndryshe, le të themi, por që shumë e bukur.
Na bëhet shumë shefi, na bëhet shumë shefi për ti Lori.
Lori, të filloj direkt me pyetjet? Jo?
Më kaloi mirë. Më thën gjatë gjithë jetës gjithmonë kam kërkuar të kaloj mirë dhe kjo vera një herë, duke qenë se kishim shumë benefite si unë edhe shumë të tjerë.
Po.
Nga që kanë qenë pjesë Big Brotherit të tuaj se. Kemi pasur benefite më shumë që na kanë bërë akoma më të lehtë.
Shumë bashkëpunime le të themi, ëh.
Po të bashkëpunime top, se jo, reklama ka një diçka shumë e mirë.
Do flasim, do flasim edhe për këtë pjesë, do flasim.
Po, të bashkëpunime kështë fjallë ti, e?
Bashkëpunime të ndryshme.
A ke pasur në një projekt në sirtar këtë verë që do të ndash me ne sot? Që ta bësh publike?
Shiko, ka diçka që po gatuhet, kështu që me zhitë pes që të pandaj me ju, po nuk është akoma momenti, dhe ndajmë akoma për pak për vetën, por jam e sigur që dhe ju pëlqej roli im në atë që do bëhet, dhe jam shumë e lumtur që do kemë mundësinë akoma që të jasë të fansë, dhe, ose më sakë të shumë mirë të dhe, të që kërpojnë nga unë, sepse ata do në të shkënje të shpirtin tim, të shpirtin tim të batut, të sumoj, të pozitivitetit, edhe me zipet të zaj, po...
Lori, a do mbetesh në Top Channel?
Po, po, oh. Familje Top Channel,
okay, për mua, është të
familje e madhe, edhe po basit komenteve gjitha që mund të vinë, që gjithmonë për mua janë të pa vlera, por familja e Top Channel më ka hapur derën edhe s'më kam bërë asnjë të ndjem keq edhe vazhdon. Më jep shumë pozitivitet, do të kam shumë edhe s'kam se të lëviz një
atë. Mund të na e tregosh në cilin projekt do të shohim emrin tënd?
Kjo është Denada.
Unë jam Denada, në mban mën. Denada,
shpi, të do ku të kam,
o të rritë njerë i ti, ha.
O të rritë, të ju i bukur.
Në jetë. Në jetë. Në jetë, zemra, ja. Lori, ndërkoj që gjithë goca të than, jo po të kemi qef shumë, jo po këshu, po unë po mendoja, pse vetëm unë jam që Se nuk kuptohemi shumë, se unë jam nga Veriu, ju nga Jugu edhe normal, s'më kupton as Loredana, as ti. Ne isi Loredana, unë ta thash se çfarë.
Veriu, prini se kam pritë. Kam patur ndonjëherë probleme me ata të Veriut, kështu që nuk ka të bëj ajo.
Kjo është pak për shpigu,
tani me një tjetër Dana se Loredana. Bëjmë edhe shaka, por që ne isi mbaroj
Denat. Denata të bëtëm të kam shumë gjanë.
Edhe unë të kam shumë gjanë, se bërë në shaka Loredana, vetëm të shore akimin të në, ishte thjesht një provokim.
Jo, po mbaj provokimet, po jo në të
Loredana, kalojmë tek pyetjet për ty tani. Unë doja të dija si ka qenë për ty eksperienca në Gocat e Gra. A ndjeve sikur po e gje vetën në atë emision apo ndonjëherë ndodhte e kundërta?
Shikon, normalisht një format, në një panel, më fal, një panel të cilin jemi 5 gocë dhe gra, më thëmë 5 femra, është vështirë të gjesh atë aksion të një televizive dhe jo më mundonte. Normalisht ato kishin dhe më shumë eksperiencë edhe ishin profesionistë në ato që bënin, ndërsa unë ishte eksperienca e parë në televizor në atë lloj mënyre. Si gazetare, dhe të temin. Edhe, normalisht, e kam dje vetën pak një atë mbrapa, por, dhe se jam të përjustifikuar.
Loredana, do vazhdosht të jesh pjesë Goca dhe Gra?
Një sekund, ishte dhe që pjesa tjetër që, sa kisa Dana Bigu dhe vërtet, në vjesh akoma si në traget, sepse ajo pjesa në bazë Bigus më të duke shaka, po të duke, të duhet një par periude, ta marrësh vetën. Edhe, nëjse, besoj se kam dalë mirë, nuk kam dalë keq, absolutisht. Mund të bëja më mirë sigurisht, por në disa gjatë duhet eksperiencë. Si dhe juve besoj nuk kuptoni shumë në këtë.
E kuptoj. Doja të dija edhe një emër.
Kam duke punuar shumë, kam duke punuar shumë fare të bëj sa më mirë në televizor nga të arni e tutje. Edhe po kërkoj të jap më të mirë në atë që bëj.
Jam e sigurt që do e bësh.
E kam parë vetëm tina shumë shpesh, të shikoj edhe ato pikat e mia, do pëtë ati kuptoj ku mund të përmirësohem, ku mund të bëjmë mirë. Kam arzu shumë cilë vetën, edhe po për shos që po bëjmë mirë.
U mendoj që vetëm duhet gjesh atë që të përshtatet dhe do e bësh shumë mirë. Doja të dija dhe një emër nga Bigu, me këmban kontakti.
Miqësi.
Me Rizartë kam shumë kontakt. Me Danjen, me se ndojtë edhe si ta para disa ditëve në një event në Fakum, ishte ditë që në regull, me Amberin po ashtu, me Cunat, me Indritin, Ajdën, kemi komunikime e pastor, o, kam të të shqitaroj dikë, edhe dhe ngele qëri.
Po me Iglin?
Me Iglin, jo.
Jo, nuk mbar raport, okej. Okay. Okay. Rëndësi ka shumë të shumë të të mbar ka raport të Redana, sa mirë.
Me gjestin.
Urdo?
Po me gjestin.
Me gjithësin po, kam folë. Me gjithësin kam folë, është okej. Okay. Shumë këmë kime të shkurë të kemi patur, po nuk ka duam të keqin njëri tjetërin.
Kjo ka rëndësi. Kjo ka rëndësi.
Shiko, unë kam kërkuar faktikisht që të mbaja që ka ndodhë në Big Brother në brapa, edhe të shikoja i thënë time këtu jashtë. Por, dhe të them të vërtetën, që të shikosh të ca video, të shikosh që është bërë brënda, sa ishtë të pje, dhe të në ishtë në një ishtë të pje, në dhe nuk ndihme se që ndovë në dhomën tjetër, visa klipe nuk ka ndalë, shumë boshloj që i kishim, edhe i mësuam jashtë, edhe kjo në bëri dhe që të distancoheshin ishtë ndër i diku me njëri tjetërin. Normalisht shumë gjitha kanë qenë detektuara nga loja, që ishte okej, okay. Por kur del jashtë do të bësh pak një plus minus që sa shumë ky njeriu ka ndikuar për shkëç për ty, sa negativitet ka sjell brenda asaj loje. Edhe ata që më kanë thënë negativitet të thellë nuk i mbaj më në rrethim tim, të thënë drejtën.
Lori ka një pyetje.
Ka loj ka qenë një realitet i vogël aty që ka krijuar disa krize në në zemër. Që në sot në bëjnë që të mos të kemi farja së në interesi për dhe një të personë.
Sa i bukur, edhe Lori sa po tha një super mesazh që njerëzit wow. negativ ti mbajnë larg.
Loredana, tema jon për sot është single, por jo bosh. Dua të di nga ty. A je single ti?
Shikon, boy.
Tema jon pra, dua të lidh pyetjen.
Gjendja ime sentimentale, është shumë e lumtur.
Ndoshta është single, por jo bosh. Është me dikë që e bën të lumtur.
Kjo ka rëndësi. Rëndësi ka që është e lumtur.
Apo jo, Lori?
Jam shumë e lumtur, taj që të them. Kjo është gjendja ime shpirtërore. Pa e taj që më dua, besoj që kjo përgjithin me afton. E
vërtet.
Po ata që të duan më shumë, se sa të duan, që duan të di një përgjigje më konkrete.
Ata që më duan shumë janë afër meje, edhe të vërtetë.
E po kjo ka rëndësi atëherë që ka afër njerëz që duan shumë.
Po. Loredana, prej vëmendjes dhe dashurisë që merr nga publiku, cilat janë benefitet e tua?
Benefitet, normalisht që çfarë vjen nga publiku, kthehet në shifra. Mos të jemi hipokrit në të pjesë, por me thëmë drejtën për post qifrave, mua vërtet më mbush dhe më qoftë një mesazh pozitiv, apo një koment pozitiv, ose gjithë dashuria që unë gjej gjithë për ditë, apo një respekti shpirt që unë gjej në çdo kategori moshës. Më thënë, unë gjej respekt që të me të dhej gjelitë, detet më të më dhejnë. Ka ditë për ditë mesaj dhe nga nga që janë 7-8 vjeqe, më thënë, lumë si familja që të ka edhe jetë shumë edukuar, shumë inteligente, shumë e zgjuar, vita ditës. Edhe për mua më ka...
Olor, tani, këtë pjesën e ëmbëlsisë ne e dim, po thënë një gjë shumë të bukur në fillim që nga dashuria e publikut normalisht përkthehet edhe në shifra. Për shembull, ne kemi parë që ti në Instagram ke shumë bashkëpunime, realisht. Ke super bashkëpunime edhe me, domethënë bizneset më të njohura këtu në Shqipëri, mund të themi, po jo vetëm. Ideja është që sa kushton për shembull një reklamë ty? Një bashkëpunim. Një klip për shembull, një klip muzikor.
Nuk klasë, por me thëmë të drejtë me sojtë e kam qinët e mira edhe dhe këtë pisa këtë që unë nuk është e kam bëraj shumë, ato që kam bërë i kam bërë të të këta. Gjitha të bashkëpunime të cila kam patur kanë qenë vërtet, bashkëpunime që unë kam dashur të ndaja me publikun. Qoftë ku vete unë bëjtë të imet e mija, qoftë ku vete bëjë unë palestrin, qoftë ku vete unë bëjë pilatesin. Është sepse unë kam marrë shumë të mira nga i vend, jam e sigurt për atë vend, jam e sigurt për atë lloj produkti që ai vend ose ai biznes do të reklamoj, edhe unë vetë shpëndaj pas e ditë një fitim.
Tregosh e sinqert, normalisht, edhe njerëzit për këtë të kanë dashur që...
Kam pasur mundësi për shumë më shumë bashkëpunime, por kam kërkuar të... filtrojnë.
Të jeshtë selektive në këtë pjesë.
Po, jam pa, të jeshtë selektive.
Po, shumë nuk në e thosh, edhe shifrën nga fillon?
Jo, betea.
Jashtë,
këtë jashtë.
Por të kesh tina një vojtë biznesi të mbi.
Po, ti ma bëba lepë, mi Loredana. E më hytë dhe si janë amik mua.
Jashtë, gjitha ato.
Atër, Loredana, momentalisht reklamat dhe bashkëpunimet janë të ardhurat e tua... Në këtë moment?
Jo, është Engji.
Pra ke dikoj që të menaxhon apo po vetë menaxhohesh në këtë rast?
Dhe kam dikoj që menaxhon, por atë the last touch e jap vetë. Do të thënë atë tek në fundit e jap gjithmonë jap vetë sepse një person tjetër po mund ta bëj shumë më një nuk është ajo që është jotja, që të identifikon ty, të personifikon ty.
Me që the që shpesh herë ke refuzuar i ke refuzuar bizneset e ndryshme sepse nuk të janë përputhur me imazhin, edhe nëse kanë qenë shumë fitimprurse?
Në të një po.
Të kanë dodur shpesh, do me thënë?
Do me thënë nuk... ose kam patur dhe në i bashkëpunim tjetër edhe nuk mund t'i bëja dhja bashkë, ose kjo që po thua ti, po.
Okej.
Loredana, si e ke menaxhuar presionin e publikut dhe komentet e ti në rrjetet sociale dhe familja si e ka pritur dhe a ka ndikuar ato në vendimet e marra në si njëtën personale ashtu dhe profesionale të ndën?
Atër, pjesën e publikut, unë e menaxhoj shumë mirë, dhe më thënë, unë jam, unë vazhdoj e jam e një kalori si ishte para bigut. Nuk asgjë në karakterin tim apo në mënyrën tim apo në respektin që japun njerëzve apo sa edukuar jam unë me njerëzit nuk kam ndryshuar fare. Blesku më vjen një ato komentet që ka ajo vetja në qesh më vjen të qesh në të madhe. Edhe vërtet kur lexoj ato komente, i siguroj gjithë atyre komentuesve që ndoshta po na ndjekin që unë dhe shoqëria ime dhe familja ime ja ja fusim me të qeshur me të madhe.
Edhe ne ashtu bëjmë Loredana.
Loredana,
të gjithë komentuesit tanë gjithashtu.
Tani si ndihesh pas ngjarjeve të fundit në jetën tënde personale që të ka ndodhur?
Më fala more?
Si ndihesh tani pas gjithë ngjarjeve të fundit që të ka ndodhur në jetën tënde personale?
Shumë mirë.
Shumë mirë.
Bujtare. Po,
pozitive. Për jetën.
Shumë e qeshur, më thënë çdo gjë që bëj edhe me vendin e plot. Di se qa bëj jam e lumë të se faktikisht sunja fundit okej, okay, publiku mund të marë disa pjesë të vogla të jetës time po nuk ka akoma.
Loredana, kemi disa pyetje pikante neve për të se mos u dukon pikante këto parë, e kupton?
Jo më i farë.
Tani fillon speci i vërtet. Të filloj unë direkt dhe të më pasojnë gocat.
Po, të pasoj unë pastaj.
Ti do përgjigjesh, unë do të bëj disa pyetje pikante bashkë me gocat dhe ti duhet përgjigjesh normalisht sa më konkretisht me një emër apo me pose, jo siç e kërkon pyetja Loredana. Je gati besoj? Normal që po. Se ti je shumë e drejtë për drejtë.
Atëherë,
kush mendon se ka më shumë famë se sa talent? Gjithmonë pyetje për showbizin.
Unë e di këtë.
E di,
ti e di.
Një emër.
Një emër që ka më shumë famë se sa talent.
Nuk ulja asnjë më në vërtet.
Pra për talentin që ka, duhet kishte më pak famë. Po,
kuptoj ta,
shqip, unë tani o ta gjithë, do ta kthej në një mënyrë që ta marr përgjigjen ty.
O, zëna, po, do ta thuash ti.
Okej, nuk pas ka përgjigje, Lori.
Cili çifti i showbizit të duket më fake në Instagram?
Më fake?
Po, në Instagram. Që jamë të për Instagrame, nuk janë për jetë reale.
Betojmë që s'kam asë një emër.
Po,
këtë nga vajzat e ekranit do doje të ashihje për balë në një debat live.
O, zot, o, zot, e dini kë vdesh të shikoj në debate.
Jepi.
Ato mimoza meti me egla cenën që janë të mua. Jeta. Dhe dhja të shkoja bërë në një domë të dhja bashkë.
Ku shë fiton debatin?
Nuk e di, po mimoza meti është
Perl. Edhe përshëndesim.
Përshëndesim të dyja.
Normalisht.
Lori, nëse do kishe një emision të ndin, ku doftoje për klikime, por jo nga dëshira?
Për këtë pjesë e nga dëshira, është aty, po së është në sildeshën për klikime.
Nuk është Denada. Jo, nuk është Denada, është Kristina.
Jam Kristina.
Dhe,
po nuk të vjen emision pa merak.
Një emër kështu. Showbizi. Që do ta ftoje për klikime, por jo nga dëshira.
Nuk kam emër, jo.
As për këtë skemër nuk ta the as një emër, Lori.
No, nuk është kam një emër, sinqerisht, jo.
Okej, Lori, atëherë dua një emër për një personazh që të ka imituar dukshëm, por në mënyrë të shëmtuar, po themi.
A në mënyrë të shëmtuar?
Po. Poston gjëra që poston ti, vishet si ty.
Jo të shëmtuar, por ka qenë një herë që Rozana më ka imituar brenda shtëpisë dhe nuk është duket një imitim kush e di, ku.
Rozana.
Po për shembull Lori,
nuk është për atë.
Jo,
po,
e kuptoj, jo për keq.
Jo, s'kan fare për keq, po kuptimin, po nuk është se e ke pasur se shikoja dhe thosha, "Okay, kjo është nisoj si mua."
Po për shumë, tani pas bigu, dhe me thënë që mund të vishet si ty, mund të doj stilin tënd, të shkoj në vëndet që shkon ti, të postoj si që poston ti në Instagram.
Ja.
Nuk e ke jemër, okej, në regull.
Loredana.
Nuk është i vëreshim njërëzat të tjerë, jam shumë fokusuar dhe vesja, kupton të gjërat e mija.
Go girl. Po personi
nëse gjë që mua s'intereson çfarë bëjnë njerëzit e tjerë. Po.
Loredana, kush është ai apo ajo që shfaqet?
Dhe që më ka parë dhe ka kaluar kohë me mua, mund ta konfirmoj shumë mirë që po, unë nuk flas as keq për njerëzit,
as nuk
merrem. Unë vetëm drejt tek rruga ime edhe vetë si treni. Për të tjerë, çfarë bëjnë tjerët, unë i lë nga mbrapa.
Po, dhe nuk intereson, është shumë e vërtetë.
Fare s'intereson.
Loredana, doja një emër që shfaqet si shumë i edukuar apo edukuar online, por në të vërtet nuk është fare ashtu.
Shiko, emër do ta them, po do të them këtë, që ka shumë që bëjnë ato moralet e bukura në Instagram e kështu për të folur e për të nxjerrë këto monologje të lezetshme, për të kapur zemrën e njerëzve, ka plot.
Një emër nuk do na e thuash.
Pastaj neve i kemi parë se çfarë janë, çfarë janë dhe as nuk i shikoj them pse flet kot.
Lori, po
tani sekond, neve kemi kaluar ka plot të showbizit që njerëzit kanë parë se çfarë janë, çfarë janë. Tani kot bëjmë ashtu.
Normalisht.
Për Facebook-un e për Instagram-in, për TikTok-un, tani të lutem.
Unë, Lori, do të bëjë edhe një pyetje fundit dhe do duhet që ta mbyllim të bisedën e bukur me zgjocash. Tani, Lori, duke qenë se ne dim që ti ke pas jetë me disë Shqipërisë dhe Italisë, do të pyesja se këta meshkuj shqiptar mbahen si shumë pasionant, shumë të kuruar, shumë të mirë, të flakt. Sa e vërtet është kjo sipas teje, eksperiencës tënde? Pra ti je për një mashkull shqiptar apo për një mashkull të huaj?
Atëherë do të flasë seriozisht për këtë muhabetin. Okej, në ka më shumë ose më sakt ka disa cuna në Shqipëri që janë romantik, po mbes se janë shumë pak koka, edhe pjesa tjetër mendoj se janë romantik vetëm duke dërguar lule. Mendoj se në Shqipëri po mungon shumë romanticiteti vërtet. Më thënë romanca, apo vërtet i të është një histori, një love story e vërtet, po bëhet gjithmonë më e rallë. E kanë mundi njerëz vetëm të luksi, tek bota Instagramit, po jo të jetojnë një histori dashurie e vërtet, gjë që unë këtë dua. Më të qenë që të live a love story.
Asa e bukur ishte kjo.
Të bëj krasimin midis Italisë dhe Shqipërisë, do të them që faktikisht të pas me italianët janë pak më romantik, besojnë pak më shumë akoma në dashuria. Këtu më duket sikur po mbet fare, edhe më bëj shumë keq e them këtë. Do të ndaj edhe shumë kritika për këtë që po them, por nuk më intereson sepse unë në këtë kohën e shkurtër që kam jetuar këtu në Shqipëri, mas bigu, sepse unë para bigu nuk jetoja në Shqipëri, unë këtë po marrna ky vend. Edhe njerëzit kam vendin vetëm të lekët.
Po, dhe ky është realiteti. Nuk është
ka ndonjëherë eksperiencat apo të jetosh një histori dashurie të jetë më shumë se ç'mund të të jap fama apo leku. Unë jam akoma pak old school në këtë pjesën. Edhe jam akoma shumë ndrimtare në këtë aspekt. Do të jetoj një histori dashurie unike.
Kshu është me Lori, po neve na bien gjitha, kemi gjitha historinë si e bukra dhe bisha, nuk e di pse.
Okej, shikoj mund të filloj, por kur e shikoj që pastaj nuk përshtatet me atë që ti don. Just give up.
Presojmë që ti Lori dhe ne të marrim më shumë dashuri. Të falenderojmë që ishe sot me ne.
Jo, jam shumë në rregull.
Po bra, dyqesh ja, dyqesh po bra në loçkë. Unë të puth shumë, të përqafojmë shumë.
Ne të puthim të gjitha.
Të gjitha. Edhe të urojmë vetëm suksese, Lori, mezi presim të të shohim në ekran normalisht dhe të dëgjojmë gjithmonë gjëra kaq të ëmbla, kaq të bukura që jesh gjithmonë rrethuar vetëm me dashuri. Dhe mish, po mbyllim të pjesë të pestë, kemi një të ftuar special.
Edhe ju gata suksese për çdo gjë të jetës që ju i doni, për çdo hap të jetës që ju doni.
Faleminderit.
Faleminderit.
Shumë shumë faleminderit Lor.
Juroj gjithë të mirat.
Shumë faleminderit Shpirt. Dhe ja ku jemi rikthyer në këtë pjesë të 6-të, She's on Air. Edhe siç u thashë do kishim një të ftuar special, që mezi po presi t'ua prezantoj. Sot në She's on Air kemi një nga ata të ftuarit që nuk kalon kur pa lëngjurm. Ai njeh shumë VIP-a shqiptar, gocat qeshin se po ja provojnë këtë gjë. Edhe kush tjetër, ai është Gjani Demika, ai ka super karizëm, super humor. Bën nga këto deklaratat e ti që nuk gjithmonë komentojnë deklaratat e tua, Gjani.
Përshëndetje njëra të pashë.
Mbi gjitha jetë dhe binjakët, të?
Nuk e kuptova, si shtajoj para super?
Superstar.
Një super rëll.
Po si e prezentojnë këtë ishte super?
Po si vinë më tani.
Një super të ftuar.
Po pas super të ftuar.
Po, që kalon nuk ka shumë karizëm, thash. Apo jo, a thash këtë? Pasa ti duke shumë e thënë
ke shumë e më djak t'i djale.
Jo, po e thash me pasion, ash me dëshirë super dhe i prezentojnë super me super.
Po pse nuk je super, realisht je super.
Që di, nuk e di, njështë dhe di, nuk e di.
Po realisht je super, se që nga fakti që ne kemi vetëm të ftuar super. Kupton, Xhami, edhe ti je super që je këtu mesin ton.
Kurë që zë gjithë shkojmë bashkë, sezonit të shkojmë bashkë. E të keni shumë
shumë shumë faleminderit, shumë shumë faleminderit.
Gjani është i vet i pari mashkull, do thoja që është i ftuar në studio?
Po, i pari Gjani.
Edhe era e parë që rrimë ka shumë femra në një dhomë.
Pa, këtë ta një pse gënjem? Pse gënjem se tha një drejt për drejt? Pse gënjem?
Do të bën ndonjëra apo?
Urdhro?
Të bën përshtypje ndonjëra apo?
Po deri diku po.
Cila?
Me Antonele më duket
aq. Cila?
Bashë në video që do gjej nuse, po inshallah është fati trokën der.
Mendon që mund ta gjesh këtu apo?
Jo, më pëlqen njerëzit që i përdorin aksesorët për foto.
E paska me Engjin.
Engjin, mund të do të ne të qani si aksesor në foto për shembull. Po në një foto bashkë të dy.
Do të bësh aksesorin. Po se nuk kam kod lexoj libra, fakt është.
Okay, my next aksesor.
Po Hoxhani, na thuaj si ishte ky sezoni nga pushimet janë plotë veten.
Jo, un ka qenë punë në fakt, pushimet akoma nuk kam bërë, tani do filloj të bëj pushimet e mia. Pavarësisht se puna ime është dhe qef edhe punë, më shumë është punë, kërkesë e madhe patjetër, lodhje, sepse është pothuajse natë për natë, pasi edhe puna ime është në klat. Nga kërkesat janë të mëshme kur ke të bësh me të huaj, pasi ka pas shumë mungesë turistë shqiptar dhe ka pas shumë të huaj. Ata huaj që na vinë në Shqipëri nuk janë të huaj ata që pretendojmë ne që shkojnë nëpër Mykonos, nëpër Ibiza, nëpër vetë, por janë të huaj, si mund ta them, shtresa low cost.
Edhe që e marrin me vete.
Pjesa me pjesa më, domthonë, ka pasur raste që kemi kontrolluar dhe vajza që në vende intime kanë fshehur shishe të vogla me alkool, po për të lokal dhe kontroll.
Ku i vendosin atë?
Në vendin tim.
Si,
si vetëm ta imitoj.
Si vendosin, si zinte.
Nuk e di atë. Punë sa si e zinte.
Dëgjues të top Albana Radios.
Dhe ideja është që ka qenë një çudi erë parë që ne shohim një çudi të tillë dhe fal kontrole fal sigurisë ton ka qenë domun që kem kapur shumë raste. Ka pas edhe vajza që e kanë lidhur shishën mbrapa edhe kanë mbuluar me flok. Që thjesht më fut në klub me alkol me vete që mos konsumojnë dhe mos bëjnë.
Ose ka ishte shëndeta janë shumë edhe klubeve në Shqipëri.
Janë shëndeta në krahasim me jashtë janë shumë lirë edhe janë shumë kosto normale. Jo, besoj se dini, keni dalë në jetë natë dhe dini që çfarë shmirësh mund të kenë dalë. Sa mirë po ja provojnë gjithë që kanë dalë në jetë natë.
Të paktën një herë normalisht që po tani ne me gosha të vitura.
Ja thjesht klientele të tillë. Është natyra e njerëzve që ka pas dhe shmenduri të tjera të tipit që ne mendonin se kur përfundon dhe klabi që dinim në rrugë në shëtitore grupe francesës që bëni shere rrugë dhe ne mendonim se këto ishin shere të vërteta dhe njoftonin policin kur thjesht në fund fare përqafoheshin goditeshin, rriteshin edhe përqafoheshin dhe shenë atmosferë, ishte show.
Jeta dhe shumë para, shumë mos go on, i thonë.
Në shëtitore të dukshë sikur tishtë në rrugë të Parisit që bëni ato debatet, ato konflikte me njëri tjetit, kose kaq. Po që çfarë ja. Kështu ka sezoni.
Shqiptarët po thua ti janë më të mirë në klube.
Ne jemi më korrekt, më disiplinë, bëjmë qefin më ndryshe pavarësisht se këta. Jo, po të dalim jashtë, të shohim turistët që janë jashtë dhe ata turistë janë që ne na mungojnë, kanë tjetër komplet sjellje, kanë tjetër kulturë, kanë tjetër gjë. Kurse ne në Shqipëri na vin kjo, thashë na vin stresa e ulët edhe këta janë vetëm thjesht mos prishin, bin zhurmë kot. Shqiptarët na mungojnë, këtë vit realisht na mungojnë shumë.
Po, kurse shqiptarët vin janë gati gjithë stresë lart në klub, po ti shikosh gjithë hapin, bëjnë gar kush hap më shumë shishe.
Kjo është interesin ton. Është interesin ton dhe është në fitimin ton. Pastaj varet se sa konsumojnë, varet se sa prishin.
Dorsa, me të thënë drejtën, se unë merren vet. Domethënë punoj në një klub. Edhe po, edhe si turistët, si shqiptarët janë, po.
Vazhdon akoma.
Akoma punoj?
Do ta lësh punën aty klubi apo?
Jo.
Po se nga që thashtë vishtë e klabi ku jam unë.
Po e një shumë kalon dhe nga bizë kalon dhe Gjani. Po që
nuk mendoj që kemi ato loj turistësh.
Tirana është më ndryshe.
Po, Antonella, po të dëgjojmë, jemi komplet syve vetë të ty.
Atëherë, menaxhimi i artistëve nga jashtë duket shumë bukur, por sa i vështirë është në të vërtetë?
Është shumë i vështirë, më thënë drejtën, pavarësisht se unë me menaxhimin e klubit dhe me pjesën e connection midis artistit dhe klubit dhe pjesë me booking të datave të klubit ku janë specifikisht, është shumë e vështirë sepse ndër artistët janë njerëz, mbi të gjitha kanë stresat e tyre, hallet e tyre, problemet e tyre, gjendjen emocionale, dikush ndahet, dikush lidhet, dikush e gjithon ka ato problemet siç
mund të kesh. Do flasim edhe për këto, do flasim.
Edhe ideja është e vështirë sepse gjithë njerëzit mendojnë se okay, këta kanë jetën shumë të bukur dhe kanë fushë me lule. Po shumë e bezdisme kur një këngëtar shkon ditë për ditë në koncert dhe këndon të njëjtat këngë për natë të vërtetat. Dhe është e bezdisme. Dhe do të unë për shembull kam rastisur me artist shumë, me një artist që mund të kam rastisur shumë në Sarandë, edhe ka ardhur atë pikë kam thënë që të lutemi kam thënë mezi po presë nxjerrësh albume të reja, që unë të dëgjoj këngë të reja sepse i kam mësuar përmendesh edhe beatin, edhe melodinë e gjitha
këto. Normalisht, po për shembull Xhani,
do të vet artistët pas asaj si janë.
Cili VIP?
Cili
VIP, vajzë apo djalë, është ylli i verës në çdo kuptim.
Tani ylli i verës, secili ka pasur atë zhurmën e vet, ka pasur komplet marketingun e vet apo fansat e vet, mund të përmend disa emra që të flas për Sarandën që kanë shkëlqyer. Ka qenë Noizi, ka qenë Tajna Dhurata, Finem Solo, ka qenë Elbana.
Një emër. Thuaj kush ka pëlqyer ti më shumë?
Fiksimi me ide. Jo, kjo nuk është e vërtetë. Solo është Beqar? Po. Unë nuk e dija këtë informacion për shumë. Edhe unë Beqar e jam.
Po shumë.
Solo.
Po normalisht. Të përshëndesim të Solo.
Përmenda disa emra, apo Ledri, apo Xhensila, unë dëgjoj.
Kush mendon që është yll, domethënë çdo dimension?
Secili është yll, sepse sa ftohen në kap shpesh.
Mendoj ato që përmendi të parin.
Noizë, normalisht do të
thotë shumë mirë, patjetër që shumë.
Normalisht.
Unë po them që secili nga artistët ka aty
ka veçantitë.
Sepse sa janë atje dhe sapo bëjnë koncerte shpesh.
Ti lëm pak artistët, do të bëja një pyetje midis nesh. Cilën prej nesh do të doje të menaxhoj direkt? Domethënë e shikon dhe thua kjo ka një superstar. Por ka nevoj për një menaxhim urgent.
Tani Gjo, vetëm do t'i kërkoj falje sepse jam keq me emrat. Edhe në qoftë se
Amelia, Kristina, Enxhi, Denada, Denada, okay. Desiana, Amelia.
Dhe gjithë kjo pyetje apo për marrë veshimin e Denadës?
Desiana.
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 Kush Denada?
Unë.
E po nga trova atë, Besiana.
Besiana.
Besiana
vë Denada. Jo,
prini pak se jam keq me emrat. Desiana. Desiana për shembull ka një ka figurë shumë skenike, ka një ka domthon paraqitjen që i duhet ekranit, ka shumë vlera domthon që jo se ju të tjerat nuk i keni, po për shembull Desiana mbase ka këto në paraqitje të jashtme, por nuk e di si mund të jesh në oratori, si mund të jesh komunikim, si mund të jesh në llafologji, si mund të jesh në sa intelektuale mund të jesh. Por që nga vajzat që jeni këtu, do ta zgjidhja për pjesën e një bashkëpunimi në anën artistike për muzikë. Pastaj, për pjesën e ekranit, kjo nuk varet ose për prezantim nuk varet sepse
kjo mbetet për tu parë.
Kjo është për tu parë. Kështu që mos ngjela atë të tjerave.
Fare, shoqë do vuroj shumë suksese edhe pas kësaj.
Jo, në anën.
Po normalisht ku jam.
Jo këtu. Këtu pastaj më shumë nga ju komunikues se tani po më duket vajza nga Saranda.
Me Dea.
Pra më fal për emrin.
Ja ku rikthyer. Erdhi me
normalisht.
Mund të rrinim në Xhani Demiko. Xhani, si po ndihesh?
Shumë mirë, shumë rrallë. Realisht ko, unë kam marrë shumë mirë në Top Albania. Me thëtë drejten, është një gjithë se kur një podcast mund të quaj, i tilë, është komplet nga fillimi, është komplet me energji të reja, ndihesh dhe më mirë dhe fletë më lishëm. Sepse kur je me gazetar, profesionist të kësaj gjeje, je shumë me filtra dhe je gjithë kohës i kufizuar, pra ashtu sepse do prej se qarë do të thotë, qarë do të nëzirë, ku do të nëzirë temë, ku do të kushtë ju, i njët pak të në drejtë për drejta dhe e di që atë që e flasë e le ma tje dhe më baron historie.
Gjani, dhe shë shumë aktiv, provokus në Instagram, je shumë pa filtra, apo?
Jo, ato janë thjesht show, rritjeve sociale, si shumë të bëjë kushdo, pra ashtu sepse kështu kërkon Në kështu kërkon tregu, kështu kërkon jetesa e rrjeteve sociale, kërkon sa më shumë ekspozime, jetë publike, kështu ekspozime, jetë luksi në thonjza, kërkon gjëra show, gjëra ndër, nuk jam fare kështu. Jam shumë natyrë emocional, jam shumë natyrë ndjeshëm.
Po ti je një binjak, se po gënjen, edhe un jam një binjak. Edhe un e di shumë mirë se si janë binjakët.
Un di që un jam emocional.
Lojtar.
Yes. Nuk don jam natyrë që prekem shpejt. Pavarësisht mund
të jem emocional, po na pëlqen loja.
Lojn patjetër, lojn mund ta bëjnë vajzat e tjera këto në skalidhje, po ideja është që jam natyrë emocional dhe e di domthon dekuarin kufiri. Pavarësisht se në jetën e përditshme apo kështu mund duken sikur njëri që nuk e vras mendin, po është komplet e kundërta.
Do të thon ti po u dashurove? Ti o dashurohesh apo nuk dashurohesh?
Qëndron.
Ashtu
është. As jam dashuruar, as kam qenë dashuruar.
Asnjëherë.
Asnjëherë.
Çudi.
Bëni sikur e besoni.
Jo, është 100% e
drejtë. Ja se do ta gjesh dashurin këtu
pse. O zonim. Për ti kësaj tani.
Po kum kulkaj shumë ti Denada.
Po do të bënai çift kjo sot ose s'më kuptoj unë çfarë ndodh.
Do të them me dikë, edhe unë.
Ose mos mbase, ose mos mbase
çifte.
Ose mos mbase është ndonjë kështu histori edhe mbase është provokim.
Tani dikush i fejtu se edhe mua shumë nuk kisha nga bestingji, po nëse,
Kush
asnjë intuita ime më duk sikur një fej dikush me dikë zogu.
Okej.
Po më flisës kam gjithmonë një zogu, herë hidhet te, herë kthej, edhe më thot ndaj laf. Po nuk e dim tani. Nëse, Kalon. Shiko Gjani, se unë kam i gjë.
Unë doja t'ja bëja i pyetje tani.
Ha Denada, jep.
Tani nuk ta ke treguar asnjë sekret për VIP-at. Ka ndonjë që paguan për të qenë në portale?
Këto ndodhin kur artistët janë të rinj, në hapat e para. Ju duhet të kenë një staf menaxherial të mirë që të kenë mbas vetes dhe gazetarë dhe media për të arritur të marketingun atë kulmin e vet për të bërë zhurmën e madhe.
Po kush e ka këtë staf? Ua, motër në një vendje. Kush është ai? Domthonë,
këta që janë aktualisht nuk janë në kohën e Instagramit apo në TikTokut. Këta janë në kohën kur kanë qenë gazeta dhe media që nuk i intereson të njëri. Tani çfarë artist dalin të rinj janë këta që e përdorin më shumë pjesë. Po këta që janë futur ju i njihni gjithë që kanë kryer shumë të madhe, po emër specifik s'mund ta them për arsye sepse secili ka dhe atë privatsinë e vet. Edhe nuk kanë qejf që të dalin për këto gjëra. Por që ka. Unë po thjesht po ja provoj që ka. Domthonë artistë të rinj ose ata që sapo futen në treg, janë ata që
po për shembull tani një super buj, se nuk mund të rim pa e përmendur, po e bën gjeste. Ti mendon se është nga ata që po e përdor dhe pak të strategjinë për të ndonjur në treg?
Çdo kush personazh figurë publike. Edhe un po ti isha, për shembull, në reality show si Big Brother. Kur dilem nga Big Brother do përdorja çdo lloj arme ose çdo lloj manovre për të qenë në qendër vëmendjes, për të qenë komplet aun fokusi çdo gjëja. Kështu që kjo është kjo këtë ajë mundësi Top Albania,
Top Channel. Kush e ka përdorur më mirë nga Big Brother?
Deri tani.
Si strategjikë?
Luizi ka qenë një personazh tjetër, domthonjë që e ka përdorur mirë strategjinë e kësaj gjëje dhe edhe gjithmonë ka bërë një zhurmë të madhe. Edhe Egla me gestin, do të po flas vetëm për fituesit.
Po, fituesit.
Prapë edhe këta Egla shumë e tërhequr, por që deri diku secili ka strategjinë e vet, dhe secili bën atë mënyrën e vet për të krijuar zhurmë. Kështu që
okej, pra unë dua një emër, cili nga VIP-at do të dalë sa më ngjëllor, po themi në skem, po në backstage ta nxin.
Nuk ka asnjë sepse secili është bashkëpunim pune. Do të thënë ideja është në moment që un ai më ofron mua zhurmën dhe më ofron punën, unë i ofroj punën atij dhe kushtojmë bashkëpunim për dy fishte dhe asun as personazh nuk ka interesi të dal mirë apo keq.
Po për shembull në qoftë se un për shembull vdes për fashë feme, edhe po do ishte një çmim, do jepnim një çmim për disa kategori, un do të ti them këto kategori dhe ti të më thuash mua emrin e një VIP-i se kush mund do ta fitonte këtë çmim për shembull. Për lajmin më të pabesueshëm, cili VIP?
Lajmin pabesueshëm. Po realisht lajmet nuk çdo duat të flas do nuk
vetëm emrin Xhani
nuk do të mbroj, jo do ta shpjegoj. Lajmet në pjesën më të lajmeve 60% ose 70% lajmeve që janë në shumë raste janë edhe fake.
Janë fake.
Sepse jo gjithmonë kanë lajmin e saktë dhe jo gjithmonë është ajo që duhet. Dhe prandaj që të them një emër më lajm fake i bie që ai do thotë vëlla, po pse më prek mua kur nuk ka një informacion për mua. Kjo është.
Po për shkak të lidhjes më të komentuar se këtë verë është bërë namë me këtë lidhje. Kemi Gjensilën me Letrin. Kemi Eglin me Jason, kemi Loredanën me Don Johnin, kemi Sara Hoxhën me Erik Fullanin e shumë e shumë të tjerë, por nga këta si mendon ti kush e fiton çmimin? Lidhen më të komentuar. Thuash
edhe një herë.
Atëherë, Egli dhe Jason, Loredana dhe Don Johnin, Sara Hoxha dhe Erik Fullani dhe Gjensila dhe Ledri.
Po kam përshtypje gjesti dhe...
Dhe e gle fitojnë qmimin.
E fitojnë sepse kanë qemi të komentuar, më të zhurshëm edhe sa kanë të nga i
reshë. Po për ndarjen më dramatike?
Ndarja më dramatike kam përshtypje ka qenë në Ledri me Sarën.
Ledri me Sarën, eh? Okay.
Sepse është një familje... unë uroj dhe shpresoj që ata t'i shofë sa më mirë bashkë edhe t'i shofë lartë e më lartë, po kam përshtypje që ajo është më dramatike.
Po për këtë statusin që ishte bërë Rina Zaiti, që u komentua shumë, bëri gjiron për tale që nuk ka më burra sot, edhe ajo është komentuar që ka pasur një lidhje me
Ledrin.
Me Ledrin. Se di ose mos mbas është një thjesht një zhurm mediatike.
Okej, okay, në rregull.
Po kushta çiftet e showbizit të duket më fake?
Nuk ka si duket fake, sepse ata sa janë lidhur, nuk ka si ti e fake.
Jo me këta, shifte në përgjithësi.
Po. Kushtë të duket më fake?
Pjesa me madhe këtyre dhe më që janë, o kanë përfunduar, o janë ndarë, janë lidhur me tjetër edhe s'ka më fake. Unë, nuk, thash, janë njërës edhe në fund fundit.
Po, më të
da ku është gamer? Ato kufjet, kushtë fletë në ato kufjet?
Jo, vetëm më kam zonë. Vetëm më kam zonë.
Sinqerisht, që të thuash më fake. Nga showbiz më fake, do më thënë që më duk, për shumë Jozi me Loredanën.
Tani unë duat të di, që në Sila me Ledrin janë bashkë?
Se na e konfirmon do?
Me ato që shof unë, dhe me ato që kam vëre unë për backstage, apo shu, më duket si diçka jo korekte. Do më thënë, së mund të faktoj, as po, as jo. Por që shikoj, do më thënë, dy artist normal, dy miq normal,
që përmër.
Tani kimi dy njerëz kushdo që mund të jetë këto nëse kanë të afrimitetin nëse
don
ata kimi mund të kemo engjë
edhe mund dalim shumë bukur nëse pas nëse përmendemi dhe ne mund të kemi kimi ose na i bën njerëzit kimin, por që varet se si është ana personale secilit, e tonë secili varet se si e komandon veten e vet. Por që po them i shoh si dy miq shumë të mirë me syrin tim,
se sa tani Ledri e mori Xhensilën edhe tek koncerti Dua Lipës.
Mos haroj që kanë menaxher të njëjtë.
Po, janë në një tim, është e vërtet. Pastaj pa kimi, qoftë dashuria apo ne nuk e dim, po profesionale duket që ka, sepse u bën super hit.
Gjithsesi bashkëpunimi që ka qenë dhe don Xhensila ka ndruar menaxhim, është kaluar me Faton Shoshi që përshëndesim, edhe bashkë era Xhensila dhe Ledri janë një ekip. Dhe këtu është dhe merita e menaxherit që përshëndesin Fatonin, që i ka çuar.
Përshëndesin
Fatonin. Dhe vazhdon të çon profesionin të mëdha. Në
showbiz flasin shumë për lidhje të fshehta, po ti e ke pasur ndonjë lidhje të fshehtë që nuk e dashur ta bëjë publike?
Po, ka pasur shumë raste.
Me personazh showbizi.
Jo, personazh showbizi. Jo.
Pse nuk e dashur ta bëjë?
Nuk kam pasur asnjëherë të kem pa lidhje me personazh showbizi. Dua jetë normale, dua jetën më të qetë, dua
mos të bëjmë tash e theme në këtu, kupton?
Gjani, a ndodh ndonjëherë që menaxherët hapin tash e theme për artistët që kanë menaxhim?
Jo, dhe... nuk ndodh sepse nuk lejon menaxheri me artistë ka një lloj kontrate, për sa i përket menaxhimit të datave.
Po për të bërë zhurmë për shkakun.
Okej, është tjetër gjë, domethënë artisti nëse e konfirmon vet që do të shfaqë diçka dhe e shfaq menaxheri, por që menaxheri nuk ka të drejtë asnjëherë të ndryshojë jetën personale, private apo të nxjerr fjalë për një artist pa të drejtën artistit dhe pa një miratim.
Po Xhani, po nëse do ta thojë hapur, cili artist është më tek anjozi për të menaxhuar? Bën shumë teka.
Artistët menaxhohen vetë, me të drejtën. Dhe secili e komandon vetë veten e vet. Pavarësisht se gjithmonë ka një bashkëpunim, ka një grup, ka një ekip, që ky ekipi e fuqizon dhe e çon më tej dhe e depërton më shumë. Por që menaxhon, un mund të kem teka me veten time. Po s'mund të them specifikisht, për më them që dëgjoj se filani ka teka. Por ashtu sepse un nuk e di se si ka teka ata me menaxherin e vet. Ton un jam në plan dhe synimi im është tani që un të bashkëpunoj sërish mbas një pauze të gjatë, sepse unë fillim fare jam marr me Ingritin, me Çilin, me Zaninin vite shumë përpara, një pauze shumë e gjatë që unë jam marr vetëm me klube, tani po dëshiroj të rikthehem prapë në menaxhimin e artistëve. Janë në diskutime me disa personazhe artistësh që
po mund të na thuash emër?
Po, domethënë është Irkenci, është Uta Selimi, është Marini, bëhet fjalë për një diskutim i hapur Finem Solo.
Tani pse po përmend?
Pastaj përveç bashkëpunimit që do kem shumë të afërt me këta, do shtrihem dhe do hap edhe pjesën e bashkëpunimit me artistë të tjerë e të Kosovës siç kanë pasur edhe më parë.
E po kjo duhet duart të kitur besoj, edhe pastaj
smet. Shohim se janë
normalisht në vetë urojmë të mirë.
Hapat e para të rikthimit.
Po normalisht edhe e pash me lule të shruar të rrugë.
Dhe tani kemi disa pyetje pikante për Xhanin, që do të bëj. Jo,
qeta po ndenin për në fund kështu.
Xhan, nëse mendon se këto janë pikante. Kishë
shumë aktive, po vonë këto
kanë. Nëse mendon se këto të bërni janë pikante, s'ke para zgjë.
Tani do të shikosh, do të bëj ca pyetje me radhë që do na përgjigjesh, po do t'i bëjmë shpejt, se janë kështu.
Sa ngjason ti me Mirta Alilin?
Vërtet?
Edhe këndon ti Kristina në menaxhim Gjani direkt.
Doli goca në
Doli goca në penxhere, për me pase kush po vjen. Po na vjen një djal veçan.
Gjani.
Zemrën
e njit ja ka marr. Vazhdo me pyetjet pikante.
Tani vazhdo me pyetjet pikante. Pyetja e parë është ti gjithmonë je në kontakt me VIP-at. A ka ndonjë thashë them që di vetëm ti dhe se ka marrë vesh ende publiku?
E mund të ketë shumë, po.
Ka marrë po, vesh, ka marrë vesh tani neve këtu.
Gjerë aty. Shok. Unë thashë që edhe ata njerëz janë mbi të gjitha dhe ka shumë gjëra që as mediat nuk i dinë, as njerëz të jashtë nuk i dinë, por janë njerëz vetëm rreth i ngushtë. Tani këto janë shumë personale që unë të diskutoj të flas sepse në fund i bie të ndryrin jetën personale të tjerëve. Edhe këto prandaj ngjelen shumë personale.
Pa.
Se ne mund të flasim gjëra që edhe njerëz të diku mund të dinë.
Okej, jo Xhani, shikoj që s'po na thua asgjë, okej.
Jo, jo se nuk po them, por janë da, vjen se unë të di diçka informacion për ty ta them tu.
Po ti di informacion për vete, pra Xhani.
Gjithmonë ka qenë vesh klient e rregullt te klubi ku jam unë ku punoj.
Kush?
Enxhi.
Po, jam klient e rregullt.
Gjithmonë. Shikoj, me thënë të drejtën, një dy
informacionin tim do i nxjerrësh të gjithë pra.
E po thashu që dikush një herë më para këtu.
Kërkoj informacion.
Kush është zogu
i zgjatur? Do të na diskutojë
problemi. Kush është mbretëresha e klubit dhe plazhit?
Enxhi.
Unë marr të libra me vete,
po. Po Enxhi sa pa e konfirmova, që thashë kam klientë. Po edhe plazhit besoj po pak sezonet.
Enxhi do më thënë shemri.
Enxhi.
Okej.
Faleminderit Xhani.
Enxhi.
Xhani. Tani na the që nuk doje të futesh në jeta personale të tjerëve.
Po,
unë doja të di aty vetë, atë ka ndodhur ndonjëherë që të ketë dalë ndonjë thashë them për ty, që ka qenë i vërtetë, po ti nuk e dashur ta pranosh publikisht.
Me thënë të drejtën, kur kam qenë më i vogël, me thënë drejtën thashë themet, ja provoja të bëshin sepse më intereson shkak zhurmë. Siç mund ta, siç e thash edhe që funksionon për këtë do. Thashe them, do me thonë, ka qenë thashe theme që janë, kanë qenë pothuaj se deri diku që janë kam qenë djeni, qa do dalin, qa do shfaqen, dhe deri diku kam qenë okej, okay, më shbër shefi, po më vonë pasaj, nuk kam dashur fare dalin as lajme, as gjë, kam dashur të jemi shumë i treqëm.
Cila vajzë, më faqë,
cila vajzë është
që nuk e fu dorën në gjepë thionë?
Po çdo lloj vajze që e quajmë vetëm blogera ose influencer.
Po ato të showbiznes, as ti e thej që i
po nga showbiznes.
Jo, e frekuentojn klubin, cilës i hapen më shumë shishe o Xhani.
Po, dhe që se
që ti do të di që po shkile ajo në klub aty mbushet me fishekzart, me shishe, cila është njëra që spika, duhet thënë që ty të ka ngelë edhe në mendje. Nga gocat e showbiznes po flasim.
Me thënë të drejtën, kur ka qenë inaugurimi i klubit, mos gaboj, jo, e ngatrova në festival, kur është organizuar festivalet në Shesh, që janë kanë qenë në Alfat.
Po.
Ka qenë prezente një figurë publike.
Ti nuk e thua emrin.
Do ta them emrin, okay. Është një femër shumë e bukur, është shumë e paraqitshme, shumë e suksesshme, na ka bërë krenar dhe vazhdon të na bëj. Ajo ka bashkëpunime me marka shumë të famshme në Europë dhe kjo vajzë sa ka ardhur, ka pasur gjithmonë, i kanë ardhur gjithmonë shampanja, qirase, pa ajo nuk ka qenë kurrë në dieni dhe gjithmonë ka thënë, "Ok, faleminderit, po
se di nga jam kush është."
Si shkon në mendin asnjë? Është e gjatë, shumë e gjatë e paraqitshme.
Një model, një yll.
Sa po e thanë ti?
Po, ajo është e preferuara ime sepse është super femër.
Ajo është një nga femrat, një nga femrat shumë suksesshme, është shumë vajzë e mirë, shumë e dashur, shumë e qetë dhe gjithmonë kur ka ardhur në festivale, ka qenë me një kulturë maksimale. Dhe gjithmonë, domethënë, më ka
bërë këto për shembull, goca showbiz, cila në pikpamjen tënde ishte e parë ke parë që vllai, kjo e ka jetën e rrethon vetëm rreth jetës së luksit, pushimeve, plazhit e ka në Terezi. E ka spangu.
Asnjë nuk duket ashtu. Don çdo pavarësisht se ne mund shohim rrjetet sociale, pasi nuk e ka atë jetën spangu ashtu.
Po cila është një nga ato për shembull që e ka pamjen e jashtme super, jo kompleks, po e ka do që ta ketë super të kuruar edhe në plazh me make-up, në çdo moment domethënë e ke super
shiko,
të kuruar. Ashtu, domethënë
asnjë figurë publike nuk rastë të dalë në plazh publiku ka shumë njerëz.
Goca e showbiz, tani këtu futen dhe modele, influencer,
marrin vende private.
Cilës vajzi pëlqen më shumë të jetë qendra e vëmendjes, me pak fjalë jeton për vëmendje?
Po, domethënë tani i përmend, domethënë çfarë janë influencer, blogger, të gjitha e bëjnë për vëmendje, çdo gjë bëhet për vëmendje. Kështu që pa përmendur, tash të përmendësh emra është edhe marketing, edhe jo marketing. Edhe mbase thotë pse përmendë, pse nuk të përmendë. Kështu prandaj po them që të gjitha blogger, influencer që janë, të gjitha e bëjnë për vëmendje. Edhe secila ka për fitim apo interesat e veta.
Okej, Gjani, bëll folën për to vipa, tani fokusohemi të këty. Ku do e shohësh veten pas 5 viteve të arshëm, planet më të shpejta që disa ti na i zbulove, kështu që për mbyllje na i thuaj edhe këto...
Me të drejtën, shumë dëshirë, shumë qef kam që të kem një biznes timin personal, që nuk kam kohë që i mendoj që planifikoj, akoma nuk kam ide të konkrete, pavarësisht se menaxhimi i klubit gjithmonë do jetë plan, por nuk do të tani parë gjithmonë, sepse mbas moshës, mbas kohës.
Pra në fushën e biznesit.
Po biznes po. Pavarësisht se kam 3 diploma, kam mbaruar një menaxhim sporti, një sport përgjithshëm, një fizioterapi. Po që asnjë nga këto për momentin nuk po e
vën punë. Edhe një pyetje se për gjithë këta artistë shqiptarë na i the po do kalosh kështu në menaxhim na një artisti huaj, se këto duam ne të gjejmë këto lajme super big.
Është e vështirë me të drejtën. Është shumë e vështirë sepse një personazh që është shqiptar po që jeton tani më shumë i famshëm që unë kam përmendur të tjera që kam planifikuar me kohë ta marr menaxhim, por shumë e vështirë sepse të jetoj një artist jashtë dhe të bësh shumë suksesshëm në Shqipëri është një problem. Të merresh me një artist që është prapë shumë i famshëm ndërkombëtar, ti do të jetosh në vendin ku është ai për ta ndjekur
shumë
sfida. Që do kisha dëshirun, që të menaxhoja. Po kam përshtypjen duke pas parasysh që industrinë e madhe e kanë muzika latine, J Balvin, Maluma këta.
Inshallah po ja super lajmë të gjatë.
Inshallah arrin. Jam takuar, kemi rastisim takuar sepse kam qenë një është kjo është bërë lajm para shumë vitesh, jemi takuar me Malumën në Itali.
Të kuaj ke postuar edhe si foto.
Po, edhe domunisht ishin disa plane, disa diskutime që ishte pjesë e një bashkëpunimi që mund të qesh atë kohë.
Gjani, faleminderit shumë që ishe sot me ne.
Shumë ju uroj shumë suksese Gjani, inshallah.
Nuk ju ngacmova shumë, nuk ju ngacmova se smrat kohë.
Ne neve shumë edhe na kënaqem me energjinë tënde pozitive, më shumë njerëz
si ngacove edhe më askuesh mendoj.
Por që kur të vjer tjetër do merrem unë, do jem unë kundra jush, kështu. Sepse sot ishte shumë e shumë.
Herën tjetër do jemi ne më të afta, do ti do jesh në siklet siç jeni intervistat e tjera.
Jeni shumë të afta, jeni shumë okay dhe më pëlqen shumë sepse është ajo energjia që nuk keni komplekse, nuk keni nuk keni në moment që bëni diskutim, në moment që diskutim e vazhdon dhe linja tjetër.
Sot të ngacmoja më shumë.
Po shiko, deri diku nga pak ju ngacmova të gjithave, përveç Antonelës që ta mbaj mend emrin.
Kur ta ftojmë për herë të dytë sepse
por që, momente do të ngacmoja të gjithave me radhë. Edhe nga jeta personale, edhe nga jeta, edhe pse më duket sikur vajza ti pse e fejuar apo jo.
Jo.
Jo,
jo. Ku fejuar?
Ti.
E lidhur është Kristina.
Mi do kaloja nga këtë nga lidhja. Ti e lidhur me këngëtar apo?
Tani, e kam thënë shumë herë këtë gjë, po me këngëtar po nuk besoj që e njeh.
Jo, se
nuk ide. Jo, nuk është se merret shumë me koncerte, domethënë, është
deri kohë në shumë. Dakor. Mos e ka parë të sociale.
Gjani do bashkënoj me Gjanin.
Po, Gjani apo Gjani?
Gjani.
Këto dhe emra. Nuk është thënë që nuk mbase si emër, po mund ta kem parë shumë
ka dalë.
E kam shikuar se do un futem shikoj, gërmoj.
Tani me këtë Xhani të përshëndecim edhe do ta mbyllim se shumë e zgjatshme. Tani bashkë ne shihemi te njëjtën tjetër. Shumë faleminderit që ishit me ne. Mirupafshim.
Faleminderit.